Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Dve osobe u Banja Luci zaražene koronavirusom, prvi slučajevi u Mađarskoj i Sloveniji. Srpsko zdravstvo dobro pripremljeno za moguću epidemiju, kaže za naš program šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša.
Mi procenjujemo da je Srbija dobro spremna i da je dobro radila na svim područjima koje su bitna za koronavirus, za tu novu bolest COVID-19.
U Srbiji nema registrovane zaraze koronavirusom. Turska raspoređuje snage na granicu sa Grčkom kako bi zaustavila povratak migranata na svoju teritoriju. O krizi u Moskvi razgovarali Putin i Erdogan, u Zagrebu ministri Evropske unije i NATO-a. Srbija je i u uslovima migrantske krize spremna u svakom trenutku da sačuva nacionalnu bezbednost, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić.
Ako bude trebalo, mi smo u stanju našu granicu da zatvorimo. Samo hoćemo da vidimo šta je smisao, ali mi nikakav problem i dalje nemamo.
Danas je Svetski dan energetske efikasnosti. Beograd se pridružio zajednici od 136 energetski svesnih i efikasnih lokalnih samouprava. Umesto u Italiji, utakmica 6. kola top 16 faze Evrokupa između Virtusa i Darušafake, danas u Beogradskoj Štark Areni. Sutra na oblačenje s kišom do 15 stepeni. U Srbiji nema obolelih od COVID-19, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, do 8 časova testirani su uzorci novih 6 osoba koji su bili negativni na virus korona. Ukoliko dođe do obolevanja, srpsko zdravstvo dobro je pripremljeno za moguću epidemiju, kaže za naš program šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša.
Srbija je jako ozbiljno shvatila poruke Svetske zdravstvene organizacije i već na samom početku jako aktivno pristupila pripremama za mogući pojav tog virusa na tlu Srbije. Na samim ulaznim tačkama u zemlju spremnost je dobra. Mi znamo da su laboratorijski kapaciteti u Srbiji spremni. Ne samo da su spremni, oni već i izvrše testiranja osoba koje bi eventualno mogle biti zaražene jer dolaze iz regiona gde je intenzivni prenos virusa. Mi znamo da su javnozdravstveni zavodi, nacionalni ili regionalni, da su spremni i da mogu da prate te osobe koje su stigle u zemlju sa istorijom boravka u krajevima sa intenzivnim prenosom virusa. Znamo da i klinički centri, klinika za infektivne bolesti ovde u Beogradu, pa i druge bolnice u Srbiji da su spremne da odmah prihvate neku osobu koja bi imala simptome te bolesti i kod koje bi bio potvrđen virus. Mi procenjujemo da je Srbija dobro spremna i da je dobro radila na svim područjima koje su bitna za koronavirus, za tu novu bolest COVID-19.
Ceo intervju sa doktorom Ivanušom emitovaćemo u magazinu Središtu pažnje, koji je na programu od 17.05. A prvi slučajevi zaraženih koronavirusom registrovani su u Republici Srpskoj. Reč je o muškarcu koji je radio u Italiji i koji se krajem prošlog meseca vratio u Banja Luku. Testovi su pokazali da je zaražen i njegov sin. Dečak je učenik osnovne škole Branko Ćopić i ta škola neće raditi do ponedeljka. Iz Banja Luke, novinarka Radija Republike Srpske, gosti Mirka Eskić.
Prvi pacijent u Srpskoj koji je zaražen virusom korona iz Banja Luke, a testiranjem je utvrđeno da je zaraženo njegovo dijete dok je supruga negativna. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da oba pacijenta se osjećaju dobro i njihovo zdravstveno stanje se prati u skladu sa preporukama.
Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba. Možemo očekivati još slučajeva i ono što moram reći je da smo mi noćas odradili prve kontakte ovog pacijenta čim smo utvrdili da je pozitivan. Radi se o porodici prije svega samog pacijenta, gdje smo utvrdili da je i dijete iz ove porodice pozitivno, što predstavlja drugi slučaj pozitivan u Republici Srpskoj. Koji moram reći da se dobro osjeća, nema nikakvih simptoma i dalje će njegovo stanje biti praćeno u skladu sa preporukama.
Kasno večeras ili sutra ujutru bit će poznati rezultati testiranja djece i nastavnika iz osnovne škole Branko Ćopić, izjavio je vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković. Sva djeca iz razreda bit će u izolaciji narednih 14 dana.
Kao što sam rekao, znači rezultate očekujemo kasno večeras ili sutra rano ujutru. Sve ostale mjere koje budemo poduzimali, orijentisat ćemo se na osnovu rezultata koje budemo dobili. Šta to znači? Mi ne očekujemo u ovom trenutku da ta djeca budu pozitivna, ali s oprezom smo pristupili.
Za potencijalne oboljele oslobođen je i sprat infektivne klinike, a opremljena je i prostorija za teške pacijente ako do toga dođe, rekao je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić. On je naveo da centar raspolaže opremom koja je potrebna za liječenje zaraženih koronavirusom.
Univerzitetski klinički centar je već imao razne kontakte i sa ustanovama i sa ministarstvom i ustanovama u inostranstvu koji imaju ova iskustva i spremno je dočekalo znači prvog pacijenta. Mi smo već renovirali i sanirali bivšu kliniku za plućne bolesti gdje imamo preko 50 kreveta spremnih za karantin pacijenata.
Ministarstvo zdravlja Republike Srpske izdalo je nalog školama i drugim javnim ustanovama da pojačaju dezinfekciju objekata. Građani koji su putovali u Kinu, Japan, Iran i Italiju treba da se jave telefonom nadležnim službama i obavijeste ih o svom stanju kako bi imali evidencije i mogli preduzimati mjere.
I u Sloveniji i Mađarskoj se pojavio virus COVID-19, a zbog epidemije u Italiji će svi veliki sportski događaji u narednih mjesec dana biti igrani bez publike. Zatvorene su škola i univerziteti, zbog epidemije virusa u Kaliforniji je proglašeno vanredno stanje. Detaljnije Sanja Brkić.
U Sloveniji su registrovane dve osobe obolele od virusa korona. Prvi pacijent je iz Maroka doputovao preko Italije, a potom je otkriveno da je obolela još jedna osoba koja je sa njim bila u kontaktu. Prvi zaraženi je smešten na infektivnu kliniku gde su pokrenute odgovarajuće procedure, kaže direktorka Slovenačkog instituta za javno zdravlje Nina Pirnat.
Pacijent je po dolasku na aerodrom prvo posjetio ličnog lekara koji ga je, pošto je pokazivao vidljive znake infekcije, uputio na infektivnu kliniku Kliničkog centra Ljubljana. Tamo su mu uzeti brisevi koji su posle testiranja bili pozitivni. Iako je bio zaštićen, lekar je danas ostao kod kuće i njegovo stanje će se pratiti. Moram naglasiti da je za prenos bolesti potreban bliži kontakt sa pacijentom, tako da je verovatnoća za prenos zaraze njihovim pratiocima u hitnim slučajevima vrlo mala.
Virus je stigao i do Mađarske. Sinoć su registrovani prvi slučajevi. Reč je o dva studenta iz Irana, potvrdio je infektolog Janoš Slavik.
Oba iranska studenta su u dobrom zdravstvenom stanju. Nemaju temperaturu, imaju samo blage simptome bolesti. Nalaze se u potpunoj izolaciji u bolnici. Sada se obavljaju ispitivanja o njihovom kretanju i kontaktima. Sve do potpunog ozdravljenja. Iranski studenti ostaće u potpunoj izolaciji.
U Austriji je zaražena 31 osoba, a izlečene su dve. Prvi smrtni slučaj zabeležen je u Švajcarskoj. U Kaliforniji je u bolnici u Sakramentu 70-godišnji muškarac preminuo od posljedica virusa. On je boravio na kruzeru Velika princeza, koji je prošlog mjeseca plovio od San Francisca ka Meksiku. Guverner Kalifornije Gavin Newsom kaže da vlasti preduzimaju sve neophodne mjere.
Virus je nastavio da se širi i nije više ograničen samo na jedan deo savezne države. Slučajevi su potvrđeni u Severnoj kao i Južnoj Kaliforniji. Sa prvim smrtnim ishodom ušli smo u novu fazu, pa sam morao da proglasim vanredno stanje.
Vanredno stanje već je uvedeno u Vašingtonu i na Floridi. U Sjedinjenim Američkim Državama je preminulo ukupno 11 osoba, a virus je registrovan u 16 saveznih država. Američki kongres je odobrio 8 milijardi i 300 miliona dolara za borbu protiv epidemije. Širom svijeta je umrlo oko 3200 ljudi, a zaraženo je više od 96.000.
Ovo su novosti dana. Turska raspoređuje 1000 pripadnika specijalnih policijskih snaga na granicu sa Grčkom kako bi zaustavila povratak migranata na svoju teritoriju. Potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje. Nakon prošlonedeljne odluke Turske da migrantima dozvoli prelazak u zemlje Evropske unije, više od 10.000 migranata okupilo se na granici Turske i Grčke. Grčka najavljuje da će ilegalne migrante koji su stigli od početka mjeseca premjestiti u severni grad Seres, a zatim ih deportovati u njihove matične države. Iza Tine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Zbog povećanog pritiska migranata na njene istočne, kopnene i morske granice, što je ocjenjeno kao prijetnja nacionalnoj bezbednosti, Grčka je preduzela niz hitnih mjera kako bi zaustavila nove ilegalne ulaske iz Turske. Osim suspendovanja procesa za dobijanje azila u trajanju od mjesec dana, Atina će ilegalne migrante sa Evrosa i Egejskih ostrava raseljavati, i to one koji su posle 1. marta ušli u ovu zemlju, u privremene pritvorne centre u regiji Atike i u mesto Seres u Kampas i Alidis, a potom ih i deportovati u matične zemlje ili u zemlju iz koje su došli. Ne isključuje se ni mogućnost da ih privremeno preseli na nenaseljena ostrva. Inače, prema poslednjim informacijama, na Evrosu je veoma napeto, posebno zbog vesti iz Ankare da Turska šalje novih dodatnih 1000 policajaca, i to pripadnika specijalnih snaga, na granicu sa Grčkom, gde je od jutros na prelazu u Kastanjes više od 10.000 izbjeglica.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima da zbog novog talasa migranata ne treba da brinu, jer neće, kako ističe, biti reči o broju koji se meri desetinama hiljada. Država je, tvrdi, spremna da u svakom trenutku sačuva nacionalnu bezbednost i garantuje sigurnost građanima.
Ako bude trebalo, mi smo u stanju našu granicu da zatvorimo, samo hoćemo da vidimo šta je smisao, ali mi nikakav problem i dalje nemamo. Mi sve vreme živimo u nekom imaginarnom strahu, a ako do problema dođe, konsultovat ćemo se i preduzimat ćemo mere. I bude li bilo potrebe da ne dozvolim ulaz na našu teritoriju desetinama hiljada o kojima stalno slušam bajke da će da dođu, mi to nećemo da dozvolimo. Tako da ljudi nemaju nikakvog razloga za strah.
O migrantima i rešavanju krize u sirijskoj provinciji Idlib razgovarali su predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan u Moskvi. Putin je rekao da je situacija ozbiljna i ponovio da sirijska vojska nije znala da se među terorističkim grupama koji su u prošle sedmice napadnute nalaze i turski vojnici. Erdogan je izjavio kako je situacija u Idlibu složena, da sukob može dodatno da eskalira, ali veruje da današnji razgovori mogu doprineti smanjivanju napetosti. Izveštava Nikola Denčić.
Ankara i Moskva su spremne da se uključe u proces smirivanja sukoba u Siriji, iako se spore oko buduće uloge predsjednika Bašara el-Asada. Predsjednici Rusije i Turske razgovarali su telefonom posle početka sukoba sirijske vojske i turskih snaga u Idlibu, ali prema rečima Vladimira Putina, situacija ipak zahteva direktne razgovore. Pre svega želim da izrazim saučešće povodom smrti turskih vojnika u Siriji. Snage predsjednika Asada nisu znale da se turske snage nalaze na položajima napadnutih terorističkih grupa i sirijska armija pretrpela je značajne gubitke. Moramo da razgovaramo kako bismo sprečili da se greške ponove. Ne želimo da ugrozimo odnose sa Turskom. Prema ranijim najavama, Turska će tražiti da sirijska vlada obustavi dalje operacije protiv pobunjenika u Idlibu. Recep Tayyip Erdogan veruje da je primirje moguće.
Ovaj sastanak je važan kako bismo što pre razrešili krizu u Idlibu. Situacija je složena i strahujemo da bi mogla dodatno da eskalira. Verujem da naši razgovori mogu da doprinesu smanjivanju napetosti. Odnosi Rusije i Turske su najbolji u novijoj istoriji i verujemo da ćemo uspeti da ih unapredimo na svim poljima.
Saradnja Ankare i Moskve mogla bi da bude presudna za okončanje sukoba u Siriji, smatraju analitičari. Ujedinjene nacije upozoravaju da bi nastavak borbi u Idlibu mogao da dovede do nove humanitarne krize, možda i najveće od početka devetogodišnjeg građanskog rata.
U Novom Sadu je u prisustvu gradskog, pokrajinskog i državnog rukovodstva postavljen kamen temeljac za izgradnju nove fabrike švajcarske kompanije Barrique Lebo, vodećeg svetskog proizvođača visokokvalitetnih čokolada i kakao proizvoda. Fabrika će biti izgrađena na regionalnom putu M7 prema Zrenjaninu, uposliće 100 ljudi i početi proizvodnju 2021. godine, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Detaljniji u prilogu Marine Bajić.
Novog poslodavca država je podržala sa 12 miliona evra, a ukupna vrednost investicije procenjena je na 50 miliona evra u periodu od 5 godina. Švajcarci su se obavezali da će za početak zaposliti 100 radnika, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
I neko bi rekao što su se ovi ovoliki skupili i ovolike govore drže zbog 100 radnih mesta. Prvo, 100 radnih mesta je za nas uvijek veliko i važno. 100 radnih mesta je 100 porodica koje će da žive mnogo lakše u budućnosti, jer plate u Barrique Lebou će biti za inženjeri i tehnologije na nivou evropskog proseka, značajno iznad srpskog proseka za one druge obične radnike.
Osim građana, korist će imati i država.
Nama Barrique Lebou znači to da ćemo imati veliku substituciju uvoza, drastično povećan izvoz. To će biti u ovom delu Evrope svakako najveća fabrika čokolade. To će mnogo značiti za prerađivačku prehrambenu industriju. Da ne govorim o tome da će oni najveći deo proizvoda svojih sirovina da nabavljaju sa teritorije Republike Srbije, što će da stvori dodatni lanac i zapošljavanja i profita u Srbiji.
I to nije sve. Za godinu dana na istom placu će, kaže predsjednik, biti izgrađena i Akademija čokolade.
Što bi značilo dodatni angažman naših ljudi, naših fakulteta, Novosadskog univerziteta, mnogo više znanja. I ljudi treba da znaju, skoro sve čokolade koje mi poznajemo su u stvari bari Kalebo čokolade. I ovo Nestle koje jedemo, i sve one Milke, i sve drugo. Dakle, posebno je dobro da imamo, ja to nikad sa njima ne znam, švajcarsko, belgijsku, kako god hoćete tehnologiju, ali svakako najbolju tehnologiju u Evropi.
Novo rukovodstvo obavezalo se da će godišnje proizvoditi minimum 50.000 tona čokolade. To je velika stvar za Novi Sad, zaključuje Vučić, ali država će, kaže, morati da pomogne i drugim delovima pokrajine, prvenstveno Banatu.
Grčki privrednici koji su se zbog svetske ekonomske krize među prvima povukli iz Srbije ponovo su zainteresovani da ulažu u našu zemlju. Na zajedničkom poslovnom forumu u Beogradu rekli su da ih najviše zanimaju prehrambena industrija, proizvodnja građevinskih materijala i projekti u vezi sa obnovljivim izvorima energije. Naš najveći izvozni adut na tom tržištu komunikacione tehnologije, beleži Ivan Jovanović.
Grčka ekonomija izašla je iz recesije, pa se sada postepeno vraćaju na tržišta u regionu sa kojih su se povukli zbog svetske ekonomske krize. Stavros Georgakis iz izvršnog odbora Privredne komore Atine kaže da su došli u Beograd da razgovaraju o oblastima koje prepoznaju kao perspektivne za saradnju sa privredom u Srbiji.
Naši prioriteti su prehrambena industrija, građevinski materijali, obnovljivi izvori energije, farmacija, kozmetika i turizam. Nama je bilo važno da firme iz tih delova privrede imaju svoje predstavnike u delegaciji koja je danas doputovala u Beograd.
Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije rekao je da su naše firme spremne za novu saradnju sa kolegama iz Grčke.
Grčka u stvari izašla iz krize na način da je spremna ponovo da neke određene tržišne pozicije zauzme ovde. To nije samo finansijski sektor ili nekre nekretnine, već da su zainteresovani za saradnju od građevinskih materijala, građevine, znači tog sektora usluga, ali i dosta IT kompanija, farmaceutskih kompanija. Postoji veliki interes da se ta saradnja pojača na svim mogućim nivoima.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Grčke, Grigoris Dimitriadis, podseća je da je njegova zemlja po nivou direktnih stranih investicija u Srbiji u periodu od 2000. godine do danas plasirana na visokom trećem mestu.
Grčke kompanije su u Srbiju uložile više od 2,5 milijarde evra i zaposlile oko 22.000 radnika. Naš izvoz u vašu zemlju vredeo je oko 290 miliona, a vaš na naše tržište oko 190 miliona evra. Sve to je prostor za saradnju koju ćemo pokušati da unapredimo na sastancima ovde kod vas u Beogradu.
Državni sekretar u našem Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Stevanović tvrdi da Srbija ima adute koji mogu da poprave spoljno-trgovinski bilans sa Grčkom.
Mi sve više počnemo da izvozimo IT usluge u Grčku, to je srećom postao u poslednje tri godine dominantan sektor naše ekonomije. Mi ćemo, ako svako stvari nastave verovatno, za nekoliko godina u perspektivi zbog drastičnog povećanja nivoa izvoza IT usluga moći da preokrenemo ovaj trend u pogledu bilateralnih ekonomskih odnosa s Grčkom.
U okviru poslovnog foruma Srbija-Grčka održani su i bilateralni sastanci privrednika. Za učešće na tim sastancima prijavilo se više od 80 preduzeća.
U Beogradu je počeo sajam tekstila. Otvarajući sajam, ministar Rasim Ljajić podsjetio je da je industrija tekstila bila gotovo u nestajanju, a sada zapošljava skoro 50.000 ljudi. Ukazao je da su oporavku tekstilne industrije doprinele turske investicije.
Ono što jeste osnovni problem za tekstilnu industriju u Srbiji je činjenica zapravo da 90% sirovina i repromaterijala u ovoj industriji se uvozi i mi smo u ozbiljnim pregovorima sa jednom turskom kompanijom o izgradnji velike fabrike u Srbiji koja bi bila najveća u regionu, a koja bi proizvodila sirovine i repromaterijal za cijelu tekstilnu industriju. I nadam se da ćemo u narednim mjesecima finalizovati te dogovore i da ćemo imati nešto što je potrebno i za našu industriju, ali i za izvoz u cijelu Evropsku uniju.
Do subote svoje ponude pored domaćih i turskih izlagača predstavit će i firme iz Slovenije i Uzbekistana. Dva najveća sindikata u zemlji traže odmah izmenu zakona o radu zato što je postala sve češće pojava da u firmama sindikalni aktivisti dobijaju otkaze samo zato što su predsjednici ili članovi sindikata. To pokazuje izveštaj poverenice za rodnu ravnopravnost Brankice Janković o kome je raspravljao i socijalno-ekonomski savet, izveštava Nataša Ćimović. Pored klasične diskriminacije žena, invalida, Roma, od nedavno su se u vrhu liste ugroženih na radnom mestu našli i predsjednici i članovi sindikata, piše u izveštaju poverenice. Otkaz ili premeštanje na lošiju poziciju u firmi samo zato što je neko sindikalni aktivista je postala redovna pojava u određenim firmama, kaže predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Poslodavci idu jednom filozofijom koja je vrlo jednostavna, da vam pokažemo šta mi možemo kad damo otkaz predsjedniku sindikata, pa onda zbog čega ste vi u sindikatima i koju vi zaštitu smatrate da imate. Normalno ovo što govorim ne odnosi se na sve firme, odnosi se na jednu grupu firmi koje se dešava, ona se menja.
Orbović ističe da su to firme Imlek, DIS, Geodetski zavod, Utva, Avioindustrija, Zastava oružja. Predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković kaže da njegov i Orbovićev sindikat traže izmenu zakona o radu u delu zaštite zaposlenih kao i sindikalnih aktivista.
Ovo je problem pre svega javnih preduzeća velikih koji imaju partijsku upravu i ovo je problem stranih kompanija. Jedan broj njih izgleda izbori jedan specifičan, nedodirljiv položaj u odnosu na naše vlasti i pravosudne institucije.
Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca smatra da ova preduzeća bacaju senku na sva ostala koja poštuju propise.
Država treba da preduzme značajnije mere kad znamo da postoje takve pojave, da se one sankcionišu, kako kada se radi o sindikalnom organizovanju, zakon o radu predviđa zaštitu sindikata, zbog čega je ona u praksi izostala.
Ministar rada Zoran Đorđević uverava da će se raditi na većoj zaštiti zaposlenih i da je prva adresa u slučaju diskriminacije inspekcija rada. Bilo je, kaže, primjera da su ljudi vraćeni na posao.
Što se mene tiče i ministarstva jeste da ćemo mi nastaviti sa tim transparentnim objavljivanjem svih rezultata naših inspekcija, pored kazni, u stvari osude javnosti, da bude najbolja kao nešto da vidimo gde se šta dešava i kao država da možemo da reagujemo.
Ministar je najavio da će odmah posle izbora biti formirana radna grupa u vladi koja će pratiti ove slučajeve diskriminacije na tržištu rada i da će se raditi na izmeni zakona.
Izbori 2020.
Izbori su zakazani za 26. aprila, stranke i koalicije su već počele sa predajom liste i prikupljanjem potpisa. Kroniku pripremila Ida Maričić.
Na listi Aleksandar Vučić za našu decu među kandidatima za 250 poslanika Republičkog parlamenta, osim naprednjaka su i predstavnici Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića, PUPS-a, Pokreta socijalista Aleksandra Vulina, Pokreta snaga Srbije Bogoljuba Karića i Srpskog pokreta obnove. Prvi na listi, koji je svojim potpisom podržalo oko 50.000 građana, je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Naš cilj je apsolutna pobjeda, da realizujemo naš projekat Srbija 2025 koji je predstavljen pre nekoliko sedmica. Zahvaljujem se svima onima koji su juče svojim potpisom podržali našu listu. Zahvaljujem se koalicionim partnerima. Zahvaljujem se svima onima koji veruju u nas i obećavam im da ćemo svojim radom i svojom energijom obezbediti za njih i njihovu decu bolju budućnost.
Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija proglašava izbornu listu najkasnije u roku od 24 časa od njenog prijema. Nova stranka Zorana Živkovića saopštila je da će konačnu odluku o izlasku na izbore doneti u subotu 7. marta. Predsjedništvo te stranke smatra da na izbore treba izaći. Koalicija za Kraljevinu Srbiju počela je prikupljanje potpisa podrške za svoju izbornu listu. Njihov cilj je, kako su saopštili, da ukoliko dobiju dovoljan broj poslaničkih mandata kroz institucije krenu u obnovu Kraljevine Srbije. Pokret slobodnih građana neće sprovoditi kampanju bojkota u Šapcu i Paraćinu, jer bi, kako kažu, samo dodatno zbunili građane tih mesta u trenutku kada su predsjednik Zajedno za Srbiju i aktuelni gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i predsjednik opštine Paraćin i donedavni zamenik predsjednika Demokratske stranke Saša Paunović odlučili da izađu na izbore na lokalnom nivou. Član predsjedništva Pokreta slobodnih građana Zoran Hamović izjavio je da ta stranka ne izlazi na izbore, ali da će se za njih pripremati i biti podrška onima za koje rade. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je građane da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će se održati 26. aprila. Ministarstvo saopštava i da birači sa prebivalištem u inostranstvu mogu do 4. aprila podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na izborima glasati u inostranstvu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozvala je sve učesnike u izbornom procesu, uključujući i medije, da poštuju zakone i Ustav Srbije i pokažu toleranciju prema političkim neistomišljenicima. Poverenica naglašava važnost poštovanja zakona o zabrani diskriminacije, koji zabranjuje govor mržnje, izazivanje nacionalne, verske i svake druge netrpeljivosti.
Izbori 2020.
Slušate novosti dana.
Pravni tim Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija Srpske crkve u Crnoj Gori napisao je tekst inicijative za ocenu ustavnosti zakona o slobodi veroispovesti, potvrdio je advokat Dragan Šoć. On je istakao da predajom inicijative za ocenu ustavnosti počinje nova faza borbe Srpske pravoslavne crkve i građana za odbranu svoje crkve i svetinja. Predsjednik crnogorske vlade Duško Marković formirao je tim eksperata za pregovore sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom i eparhijama Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi veroispovesti i uputio Mitropolitu Amfilohiju poziv na razgovor za 11. mart, što je Mitropolija prihvatila.
Policija je u saradnji sa upravom carine zaplenila na graničnom prelazu Vatin oko 750 kg marihuane i uhapsila vozača kamiona iz Paraćina. Ukupna vrednost zaplenjene droge je oko 180 miliona dinara. Ministar Nebojša Stefanović poručuje da pripadnici policije moraju ostati posvećeni toj borbi svakog dana.
Time je zadato još jedan značajan udarac organizovanom kriminalu kao i svim narkodilerima u našoj zemlji. Izuzetno mi je drago da mogu da kažem da su pripadnici policije shvatili moju poruku da borbe protiv narkotika moraju da budu oštri, ne smiju nikada stanu i bez obzira na sjajne rezultate koje postižu, moraju da budu žedni uspeha svakog novog dana. Hvala svim ljudima koji su se u policiji angažovali da borba protiv svih onih koji diluju drogu bude stalna, da bude ona koja preti narkotrafikantima u svakom delu naše zemlje i naravno koja štiti živote i naše dece i svih građana Srbije.
U narednim minutima govorimo o energetskoj efikasnosti, s obzirom da je svetski dan energetske efikasnosti, a tim povodom u Skupštini grada potpisana je povelja gradova i opština. Na taj način Beograd se pridružio zajednici od 136 energetski svesnih i efikasnih lokalnih samouprava. Obavezali smo se da ćemo emisiju ugljendioksida do 2030. smanjiti za 40%, rekao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, pripremio Aleksandar Milivojević.
Tek poslednjih nekoliko godina postali smo svesni problema energetske efikasnosti i trošenja energije, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i dodaje da smo pre dve godine potpisali sporazum gradonačelnika o klimi i energiji.
S jedne strane se obavezujemo da ćemo i dalje dizati svest kod stanovnika Beograda o ovom problemu, da ćemo voditi računa o energetskoj efikasnosti, ali i također voditi računa o tome da koristimo izvore energije koji su pre svega obnovljivi, ali također i koji će manje zagađivati životnu sredinu.
Energetska efikasnost se može postići i u građevinarstvu, a Radojičić smatra da su brojne rekonstrukcije tokom prošle godine tome doprinele.
Također u 2019. godini smo radili značajan broj fasada. S jedne strane je ta tema važna zato što se radi o estetici, što se radi o dekorativnom sređivanju, ali mnogo važnije je to što na taj način dajemo doprinos energetskoj efikasnosti. Jedan od primjera dobre prakse je zelena garaža na Obilićevom vencu koja je u konkurenciji u svojoj oblasti dobila priznanje kao jedan od najboljih projekata.
Energetski sektor je ključan za postizanje bolje energetske efikasnosti, ističe stalna predstavnica programa za razvoj Ujedinjenih nacija Francine Picap i naglašava da je Srbija napredovala u usaglašavanju svog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u toj oblasti.
The implementation is still behind schedule.
Sprovođenje u praksi tog zakonodavstva još uvek kasni. Srbija nije ostvarila svoje postavljene ciljeve za energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije. Na primjer, Srbija u poređenju sa prosekom u Evropskoj uniji za proizvodnju jedne jedinice bruto domaćeg proizvoda troši 3 do 4 puta više energije.
Svetski dan energetske efikasnosti obeležava se od 5. marta 1998. godine u čast prvog sastanka stručnjaka iz celog sveta na temu energetske efikasnosti, a cilj zemalja Evropske unije je da do 2030. godine ušteda energije bude 32%.
Vlada Slovenije zaustavila je uvođenje 5G tehnologije dok se ne ispitaju posledice te tehnologije po ljude i okolinu, i Švajcarska je nedavno odložila uvođenje tehnologije posle brojnih protesta u toku prošle godine.
Beležimo još jedan uspeh naših učenika. Jelena Ivančić, učenica matematičke gimnazije, osvojila je zlatnu medalju na velikom međunarodnom takmičenju u Bukureštu. Bronzane medalje osvojili su Dobrica Jovanović, Vukašin Mihajlović, Miloš Milićev, Irina Đanković i Jovan Toromanović. Na takmičenju iz matematike učestvovalo je 19 najboljih srednjoškolskih reprezentacija iz celog sveta. Sport.
U Štark Areni od 18 časova i 15 minuta počinje utakmica 6. kola top 16 faze Evrokupa između Virtusa i Darušafake. Taj meč je juče trebalo da bude odigran u Istanbulu, ali je zbog koronavirusa u Italiji odlučeno da se igra u Beogradu bez prisustva publike. Pobednik tog duela izborit će plasman u četvrtfinale.
Zbog koronavirusa, aviokompanija Ryanair odlučila je da otkaže 3 leta na liniji Niš-Bergamo-Niš. Otkazuju se letovi 21. i 28. marta kao i 4. aprila. Aerodromi Srbije putnicima preporučuju da se za detaljnije informacije u vezi sa navedenom situacijom obrate PR službi aviokompanije. Kada je reč o vremenu, trenutno najtoplije u Somboru 12 stepeni, 11 u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 10 u Niš. Vreme sutra.
Ujutro i prepodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično s kišom, na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna od 8 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa kišom i vetrovito, jutarnja temperatura do 3, dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti je Tina Amić, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Vladimir Mihajlović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program.